abo bonna abakwatibwako olw'obulwadde namutta wa Mukenenya mu ggwanga bagamba kirungi era kisaanidde gavumenti nayongera ku nsimbi okusobola okugula eddagala eddala erya ddoozi endala ez'eddagala erimanyiddwa nga lenacapavir erigema akawuka akaleeta obulwadde obwa Mukenenya wakiri basobole okugema abantu abalala ng'akakadde kamu n'ekitundu abalyetaaga lenacapavir ligemwa omuntu atalina kawuka akaleeta obulwadde bwa Mukenenya nga tekannamukwata era tekamukwata era nga lya mpiso likuba omuntu emirundi ebiri mu mwaka gumu Dr. Daniel Byamukama ono nga yakuliibye okulwanyisa ensaasaana y'akawuka akaleeta obulwadde bwa Mukenenya wali ku Uganda AIDS Commission yategeezezza nti mu ggwanga batandise ogema bannayuganda eddagala lino nga batandikidde ku bantu 19 bokka kyokka nga mu Uganda omwaka oguwedde abantu 37 be baakwatibwa akawuka akaleeta obulwadde obwa Mukenenya. Dr. Byamukama yongedde n'ategeeza nti bagenda okukola kaakano kwe kubisaamu ebiraato boolekere Paalamenti bagisabe nga n'obuwombeefu obungi basobole okuyisa ensimbi ezinaagula eddagala eddala. Omuwendo gw'abantu mu Uganda abakwatibwa akawuka akaleeta obulwadde obwa Mukenenya gwakendeera ne guba abantu 37 mwaka 2024 kyokka ng'abaana abazaalibwa n'akawuka akaleeta obulwadde obwa Mukenenya bali 14 nga bino bye byali mu kunoonyeza okw'omwaka oguwedde.